One, due, tre, four. Un bellissimo spreco di tempo, un'impresa impossibile. L'invenzione di un sogno, una vita in un giorno, una tenda al di là della duna, un pianeta in un sasso.
Σε ένα-δύο λεπτά θα επανέλθουμε στη συνέντευξή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη. Υπενθυμίζω ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM για τους ακροατές και τις ακροάτριές του με τρία υπέροχα δώρα. Κλήρωση αυτή την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι. Ένα τετραήμερο στη Μάλτα, προσφορά της Holiday Emotions. Το ταξίδι περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή και αυτοκίνητο από την Karen Motion. Μια δωροεπιταγή 1.000 ευρώ από τα έπιπλα Gotsopoulos Home και ένα κλιματιστικό Wi-Fi inverter 9.000 BTU. Και όποιος είναι γενναίος το ανάβει κιόλας. Έχουμε ήδη φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας. Γιατί άναψες ρε το air condition και δεν θα με καταστρέψεις εσύ, μηνύσεις στα αστυνομικά τμήματα, η σύζυγος να μηνύει τον σύζυγο και αντιστρόφως. Τα ακούγαμε το πρωί σήμερα από το αστυνομικό δελτίο. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τρία. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS στο 19600. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη. Αντώνη.
Ναι, κύριε Σκουρλέτη, διαβάζουμε και νομίζω ότι αρκετοί πια και στην κυβέρνηση δεν το κρύβουν ότι υπάρχει μια πιθανότητα να αλλάξει η κυβέρνηση τον εκλογικό νόμο που ψήφισε η ίδια. Επαναφέρονται σε ένα σύστημα που προβλέπει το μπόνους να είναι στις 50 έδρες από τις 40 που είναι σήμερα, για να υπάρξει, όπως λένε, και σταθερότητα στη χώρα και σταθερές κυβερνήσεις. Θα ήθελα το σχολείο σας.
Εδώ να επισημάνουμε κάτι. Δεν έχει ξαναγίνει μεταπολιτευτικά μια κυβέρνηση να αλλάζει τον νόμο και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα στην ίδια την θητεία της να επανέρχεται για να τον αλλάξει δεύτερη φορά. Αυτό συνιστά με άλλα λόγια έναν θεσμικό τυχοδιοκτισμό. Πρόκειται για έναν απίστευτο τακτικισμό, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι εκλογικός νόμος και σε σχέση με αυτό που είπατε για την ανάγκη σταθερότητας
αυτό θα επικαλεστούν. Αυτό θα επικαλεστούν.
Ακριβώς αυτό
θα επικαλεστούν αντιθέτως υπευθυνότητα. Ότι δηλαδή με βάση την αλλαγή των συνθήκων πρέπει η χώρα να μην μείνει ακυβέρνητη.
Και τις αρνήσεις για συνεργασία εκ προημίου, εκ των προτέρων.
Ο εκλογικός νόμος πρέπει να είναι στοιχείο το οποίο σταθερότητα, άρα δεν πρέπει να είναι ένας άσος που να τον έχουμε στο μανίκι και να τον περνάμε.
Ελάτε κύριε Σκουρλέτη, και το 2015 εσείς δεν ψηφίσατε την απλή αναλογική, ψηφίσατε νόμο για να βγείτε στην κυβέρνηση το Σεπτέμβρη.
Λάθος κάνετε. Ψηφίσαμε την απλή αναλογική με βάση την οποία θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Δεν θυμόσαστε καλά.
Μετά το Σεπτέμβρη.
Πώς θα γίνουν. Μα με το Σεπτέμβρη, αν το πρώτο εξάμηνο στις δεδομένες συνθήκες είχαμε ως προτεραιότητα να αλλάξουμε τον εκλογικό νόμο, εσείς τώρα οι δύο θα ασκούσατε τότε κριτική έντονη και ίσως θα είχατε και δίκιο.
Πάντως, από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ειλικρινώς ότι θα είναι πρώτο κόμμα, δώρο σας κάνουμε.
Αλλά δείχνει μειωμένη αυτοπεποίθηση, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, το να θες να φτιάξεις ένα εκλογικό νόμο που να θεωρείς ότι και με 30%.
Αυτό είναι ψυχαναλυτικό σχόλιο. Το πολιτικό σχόλιο είναι ότι αν. Ότι όποιος είναι πρώτος θα υποφεληθεί. Αν είστε πρώτοι θα υποφεληθείτε.
Γι' αυτό πιστεύω ότι θα γυρίσει μπούμερακ αυτός ο νόμος στην κυβέρνηση. Διότι ακριβώς όλα δείχνουν ότι δεν θα είναι πρώτοι. Αλλά είναι μια απέλπιδα προσπάθεια.
Τι το δείχνει αυτό, γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το αντίθετο.
Η φορά των πραγμάτων, ακόμη και αυτή η φορά των δημοσκοπήσεων, τουλάχιστον ως προς τα ποιοτικά του στοιχεία. Δεν μπορεί δηλαδή μια ολόκληρη κοινωνία κατά 75% να απορρίπτει τους χειρισμούς σε αυτά τα θέματα που συζητάγαμε πριν για την ακρίβεια και για τα ενεργειακά ή να θεωρεί εξίσου με τα ίδια πόσο υψηλά ποσοστά ότι ο Πρωθυπουργός έχει ευθύνη για τις υποκλοπές και την ίδια ώρα κάποιος να λέει ότι αυτός θα βγει πρώτος.
Πάντως κύριε Σκουρλέτη, αν ο κύριος Μητσοτάκης το αποφασίσει, γιατί εγώ έχω μια επιφύλαξη ακόμα, δεν είναι παράνομο. Είναι ελεγκταίο ηθικά, πολιτικά, αλλά παράνομο δεν είναι. Έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Έτσι.
Παράνομο δεν είναι, γιατί βασίζεται σε μια δεδομένη σημερινή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Απλώς το επισημαίνουμε ότι ο άνθρωπος δεν λειτουργεί έτσι. Ο άνθρωπος, γιατί? Ο οποίος έδειχνε σεβασμό στους θεσμούς, που είχε ένα σύγχρονο προφίλ σταθερότητας, κάνει τα πάντα ως ακραίος τακτικιστής για να ανακατέψει τα
κοιτάξτε,
πράγματα.
Κοιτάξτε τώρα, δεν είναι η πρώτη φορά που ένα πολιτικό κόμμα αλλάζει αυτά που έλεγε.
Μα μία φορά. Δεν έχει
πάρει. Και εσείς το έχετε κάνει στο παρελθόν. Έχετε πει άλλα και κάνατε άλλα. Έχετε πει ότι θα καταργήσετε το μνημόνιο με ένα νόμο και ένα άρθρο. Και στη συνέχεια υπογράψατε μνημόνιο.
Αυτό τώρα καταλαβαίνω ότι είναι μια εύκολη φυγή.
Όχι, είναι η αλήθεια. Τι φυγή? Εγώ θα αλλάξω τον εκλογικό νόμο? Τι με νοιάζει εμένα?
Αλλά σας λέω ότι πέστε μου εσείς αν έχει ξανασυμβεί μετά το
1974. Όχι, δεν έχει συμβεί. Δεν έχει συμβεί.
Αυτό, λοιπόν,
αυτό είναι αληθές που λέτε.
Να καταγραφεί τα πρακτικά.
Δεν έχει συμβεί, αλλά στην πολιτική, ξέρετε, ο σκοπός αγιάζει, δυστυχώς αγιάζει τα μέσα πολύ συχνά.
Όχι, εμένα δεν μου αρέσει αυτή η πολιτική.
Ναι, αλλά την έχετε κάνει, ξαναλέω.
Όχι,
την έχετε κάνει.
Δεν συμφωνώ.
Και με το δημοψήφισμα την κάνατε.
Με το δημοψήφισμα γιατί την κάναμε?
Τώρα μην την ανοίξουμε τώρα τη συζήτηση.
Αν δεν υπήρχε το δημοψήφισμα, ξέρετε.
Πάμε λίγο στις υποκλοπές.
Μην πάμε τώρα σε αυτά, γιατί στεναχωρηθώ, γιατί ήρθα και με όρεξη.
Στεναχωριέται ο Αντώνης πολύ, γιατί είχε ψηφίσει όχι και του βγήκε ναι. Λοιπόν,
των βημάτων ίδιο να το λέει.
Ναι, ναι, βεβαίως. Το είχε κάνει και ήταν μετά περίλυπος με αυτά που κάνατε εσείς. Λοιπόν, πάμε και στις υποκλοπές λίγο, σας παρακαλώ. Τι βλέπετε θα επηρεάσουν και σε τι βαθμό την πολιτική ζωή? Και έχετε την αίσθηση, το λέω επειδή χθες είδα τον κύριο Πιτσιόρλα να δίνει συνέντευξη στα Νέα και να λέει ότι τον παρακολουθούσαν επί των ημερών σας. Εδώ θα ζήσουμε ένα γαϊτανάκι συμψηφισμών και αποκαλύψεων για όλη την τελευταία 20ετία.
Αυτή φαίνεται ότι είναι η προσπάθεια της κυβέρνησης, αντί να απαντήσει και αντί να κάνει πράξη αυτό που ίδια ισχυρίζεται, το όλα στο φως, κινείται στη λογική των συμψηφισμών. Εδώ πέρα όμως έχουμε συγκεκριμένες ευθύνες του ίδιου του Πρωθυπουργού. Δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα καμία απάντηση στα ερωτήματα και αντιλαμβάνεστε μάλιστα τη στιγμή που έχουμε και προβλήματα με την γείτονα χώρα και υπάρχει ανάγκη για εθνική ομοψυχία. Αναρωτιέμαι τι είδους εθνική ομοψυχία μπορεί να υπάρξει όταν παρακολουθεί τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Όταν ο Πρωθυπουργός παρακολουθεί τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, την τορπιλίζει ευθέως. Πρόκειται δηλαδή για μια θεσμική, για τη δημοκρατική εκτροπή, πολλαπλά επιζήμια αυτή η πρακτική. Και δεν φαίνεται η κυβέρνηση διατεθειμένη να απαντήσει. Όσον αφορά για τον κύριο Πιτσιόρλα, είναι μια ιστορία η οποία έχει δει το φως δημοσιότητας από το 20. Άρα σαφώς κινείται αυτή τη στιγμή στη λογική του συμψηφισμού. Ναι. Έχουν δοθεί απαντήσεις.
Βέβαια, ο κύριος Πιτσιόρλας στη συνέντευξη αυτή δεν δέχεται τις ερμηνείες που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέει ότι η παρακολούθησή του ήταν αυτόνομη και έγινε με εντολή του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι,
ως
αλλά
κυβέρνηση.
Μου κάνει εντύπωση πως δεν θυμάται και ο ίδιος ότι η ίδια συγκεκριμένη εφημερίδα που ξαναέγραψε το θέμα το είχε βγάλει το 20 ξανά. Ναι. Και άλλα αυτά ώρα έχουν ελεγχθεί, έχουν πάει στην δικαιοσύνη. Πρόκειται μια υπόθεση περί εγκληματικής, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Είχε πάει στους οικονομικούς εισαγγελείς. Στον κύριο Μπρία, αν θυμάμαι τότε, οικονομικό εισαγγελέα. Άρα αυτά τα πράγματα όντως έχουν απαντηθεί.
Ευχαριστούμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σκουρλέτη. Καλημέρα.
Επίσης, γεια σας.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μάλλον σε ένα-δυο λεπτά θα τον έχουμε, μας λένε, τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη. Να υπενθυμίσω εγώ, για να κερδίσουμε χρόνο, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Και στόχος της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι η προσφορά ασφαλιστικών λύσεων ικανών να προσφέρουν ουσιαστική κάλυψη σε όλους τους πολίτες, κάνοντας όσο το δυνατόν πιο προσιτό το αγαθό της ιδιωτικής ασφάλισης σε όλους, ανεξαρτήτως κοινωνικής ή οικονομικής διαστρωμάτωσης. Εθνική Ασφαλιστική. Υπενθυμίζω, τρέχει ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός μας με τρία υπέροχα δώρα, κλήρωση την Παρασκευή. Ένα τετραήμερο στη Μάλτα, προσφορά της Holiday Emotions. Το ταξίδι περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή και αυτοκίνητο από την Car Motion και μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 34 του 23, εκτός Χριστουγέννων και Πάσχα. Δεύτερο μεγάλο δώρο, μια δωροεπιταγή 1.000 ευρώ από τα έπιπλα Gotsopoulos Home. Και τρίτο, επίσης μεγάλο δώρο, ένα κλιματιστικό Wi-Fi inverter 9.000 BTU. Real, κενό, δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τρία. Επαναλαμβάνω, Real, κενό, δώρα με SMS στο 19600. Λοιπόν, έχουμε τον Υπουργό, τον κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα.
Να είστε καλά. Κύριε Υπουργέ, το ερώτημα που κάθε φορά σας κάνουμε λόγω της θέσης, αν υπάρχουν λεφτά στο ταμείο, αξίζει δισεκατομμύρια, τα οποία μάλλον χρειάζεστε, γιατί αν συνεχιστεί αυτό το γαϊτανάκι στην ακρίβεια, θα πρέπει να δώσετε αρκετά χρήματα από τη ζέπη μας φυσικά, από τους φορολογούμενους
Έλληνες. Το ερώτημα κύριε Δελατόλα είναι... δεν είναι αν υπάρχουν λεφτά στο ταμείο, διότι για λόγους υψηλής οικονομικής ανάπτυξης που έχει πετύχει αυτή η κυβέρνηση, θα δούμε τώρα τι θα πει σε λίγα λεπτά και η Ελστάτ για το δεύτερο τρίμηνο, αλλά έχουμε δει ήδη τα στοιχεία και βλέπω και τα έσοδα του προϋπολογισμού μέχρι τον Ιούλιο που έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Δεν είναι λοιπόν αν υπάρχουν λεφτά στο ταμείο, αλλά πόσο θα μας καταφάει από αυτά τα λεφτά το φυσικό αέριο που με το μανιπουλάρισμα της αγοράς που γίνεται από πλευράς Ρωσίας, ακραίο και ανοιχτό πια, δηλαδή δεν είναι, είναι σαφές ότι είναι εργαλείο οικονομικού πολέμου, είναι μια τεράστια βεβαιότητα για τον προϋπολογισμό. Θα σας δώσω ένα στοιχείο για να έχετε αίσθηση. Η κατανάλωση πέρσι, υποθέτω ότι φέτος από εδώ και πέρα θα είναι σημαντικά μικρότερη, ήταν 70 εκατομμύρια μεγαβατόρες. Πριν την κρίση ήταν κάτω από 20 ευρώ το κόστος του φυσικού αερίου, δηλαδή 1,2-1,4.
Τώρα έχει αυξηθεί 320-30%.
Τώρα λοιπόν με τα 200 κάτι ευρώ η μεγαβατόρα, λέω μόνο τα 200, δεν βάζω το κάτι, πάμε στα 14 δις. Αυτά, αν κρατήσει για ένα χρόνο αυτό το πράγμα, αυτή η διαφορά από το 1,5 στα 14 είναι απευθείας μείωση του ΑΕΠ, αν δεν αλλάξουμε κάτι.
Με αυτά τα μέχρι στιγμής δεδομένα, που δεν είναι καθόλου δεδομένα, αλλάζουν κάθε μέρα
δεδομένα, προς το χειρότερο. Και σημειώστε, από τη μία μέρα στην άλλη, δηλαδή την περασμένη εβδομάδα, ήταν 330. Αυτό θα σήμαινε, στα 330 θα σήμαινε 7 δις παραπάνω.
Ναι, αυτό λέω ότι πώς θα συντάξετε προπολογισμό με αυτή την εικόνα που έχουμε.
Με δύο βασικές αρχές. Πρώτον, θα το κάνουμε με...
Δεν σας ακούμε, κάτι έχετε απομακρυνθεί από το τηλέφωνο.
Θα το κάνουμε με τρόπο συντηρητικό, έτσι όπως δουλεύουμε και μέχρι τώρα, έτσι ώστε να μετριάσουμε τις επιπτώσεις αν κάνουμε λάθος στις προβλέψεις, θα είμαστε δηλαδή μαζεμένοι. Αυτή είναι η πρώτη, διότι εδώ πέρα τα λάθη δεν επιτρέπονται. Και το δεύτερο είναι ότι θα προχωρούμε βήμα προς βήμα στην βοήθεια την οποία θα δίνουμε, διότι δεν μπορείς να δεσμευτείς μακροχρόνια όταν δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί. Όταν δεν ξέρεις δηλαδή οι επιπτώσεις των τιμών της ενέργειας, πώς μπορούν να μειώσουν δραματικά το ΑΕΠ σου, τα έσοδά σου και τα λοιπά.
Θα
και
έχουμε βέβαια, πάντως κύριε Σκυλακάκη,
κυρίως, επιτρέψτε να σας πω ένα σημαντικό, θα στραφούμε κυρίως στη δημιουργία κινήτρων για αλλαγή συμπεριφοράς με τρόπο που να μετριάζει το κόστος και για τους καταναλωτές και για την οικονομία, διότι όταν το αέριο κοστίζει ας πούμε 200 και είναι με διαφορά το ακριβότερο καύσιμο από οτιδήποτε άλλο, με τεράστια διαφορά, διπλάσιο, τριπλάσιο, πενταπλάσιο το κόστος σε σχέση με τα άλλα καύσιμα, ανάλογα τι καύσιμο θα πάρετε, είναι προφανές ότι πρέπει να δούμε εάν δεν μπει κάποιο πλαφόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλη αυτή η αβεβαιότητα, ότι κάπως πρέπει να δώσουμε κίνητρα για να μειώσουμε τη χρήση αερίου και να έχουμε και τους πόρους να βοηθήσουμε αυτούς που δεν θα μπορούν να μειώσουν.
Πάντως θα συνεχιστεί το επίδομα και η αύξηση των αριθμού των δικαιούχων για το επίδομα θέρμανσης, για την επιδότηση στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Θα έχουμε μία συνέχιση.
Σήμερα και σήμερα τα νέα μιλούν και για επίδομα 300 ευρώ για τρόφιμα.
Κοιτάξτε, καταρχήν δεν θα μπω στο τι θα πει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο. Αυτό το αντιλαμβάνεστε είναι κάτι τελείως απαγορευτικό. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η στροφή την οποία θα κάνουμε σε αυτήν την φάση είναι ότι μαζί με την ενίσχυση των νοικοκυριών και των μικρών επιχειρήσεων, που είναι αναγκαία και γίνεται σε όλη την Ευρώπη και η οποία πρέπει να έχει, τους πόρους για να έχει συνέχεια, θα προσθέσουμε κίνητρα για εξοικονόμηση ενέργειας και για υποκατάσταση του φυσικού αερίου όσο γίνεται, διότι δεν ξέρουμε και τι θα γίνει με το ρώσικο. Αν δηλαδή μηδενιστεί το ρώσικο, θα πρέπει να έχουμε προετοιμαστεί για τις συνέπειες αυτής της εξέλιξης. Και ταυτόχρονα δίνουμε τη μάχη στην Ευρώπη για να υπάρξει ένα πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου και για να υπάρξουν και ευρωπαϊκά εργαλεία, γιατί πια η κρίση ξεφεύγει από το βραχυχρόνιο που αντιμετώπισαν οι Ευρωπαίοι και γι' αυτό δεν έλαβαν μέτρα, γίνεται πιο μεσοπρόθεσμη και απαιτεί μια ευρωπαϊκή αντίδραση.
Βλέπετε η συνένεση, και σε ένα βαθμό μπορεί να τη δικαιολογήσει κανείς προφανώς, για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, έχει τις επιπτώσεις τους, έτσι. Κοιτάξτε, και αυτό θα έπρεπε πολιτικά να το, σε ένα βαθμό να μετρηθεί. Για όλη την Ευρώπη, όχι μόνο για εμάς.
Ναι, και ακούστε, οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας για το Λουξεμβούργο μπορεί να έχουν μικρή σημασία. Για την Ελλάδα που έχει απέναντι τον ακραίο αναθεωρητισμό του Ερντογάν, που ο αναθεωρητισμός δεν είναι κάτι θεωρητικό, θέλει να αλλάξει τα σύνορα και απειλεί ευθέως τα ελληνικά νησιά. Αυτό δεν κάνει. Και έχει βασικό εταίρο σε αυτόν τον αναθεωρητισμό τον Πούτιν, ο οποίος ήδη στην Ουκρανία αυτά πρακτικά τα έβαλε σε εφαρμογή. Συνεπώς η Ελλάδα, έχοντας τους κινδύνους που έχει, τους γεωπολιτικούς, οι οποίοι είναι ακραίοι σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Ακραίοι, σας λέω, διότι οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν, αν θέλετε, είναι πολύ μακριά από μια πιθανή σύραξη.
Κύριε,
ναι. Έχουμε πολύ μεγαλύτερη δυσκολία. Συνεπώς, δεν έχουμε την πολυτέλεια να μην πολεμάμε τον αναθεωρητισμό όπου τον βρίσκουμε. Διότι αν μας συμβεί εμάς, η μεγάλη μας άμυνα δεν είναι μόνο η εθνική μας άμυνα που είναι πολύ ισχυρότερη σήμερα, είναι και οι συμμαχίες κατά του αναθεωρητισμού.
Επιστρέφω λίγο στα κίνητρα που είπατε. Ας πούμε η αλλαγή Λέβητα σε πετρέλαιο από φυσικό αέριο μπορεί να ενταχθεί σε μια μορφή επιδότησης.
Ακούστε, η κρίση αυτή θα έχει κάποια ακραία χαρακτηριστικά βραχυχρόνια. Συνεπώς εδώ πέρα πρέπει να πάμε σε πράγματα που μπορούν να λειτουργήσουν στον άμεσο χρόνο, που είναι εύκολα, γρήγορα και με μικρό κόστος. Να δώσω ένα παράδειγμα. Είστε σε μια πολυκατοικία, 7 πληρώνουν κοινόχρηστα και έχουν θέρμανση, 5 έχουν κλείσει την κοινή θέρμανση και θερμαίνονται με ηλεκτρισμό. Ο ηλεκτρισμός οριακά, δηλαδή η πρόσθετη θέρμανση που κάνουμε το χειμώνα, είναι σχεδόν όλος με φυσικό αέριο. Κατά κανόνα είναι με φυσικό αέριο, που είναι πανάκριβο. Αν κάποιοι μπορούν να ξαναρχίσουν να μπουν στο πετρέλαιο που έχει και επίδομα θέρμανσης, αυτό θα είναι κάτι θετικό. Και θα μπορούν να πάρουν επίδομα θέρμανσης και θα μειωθεί η κατανάλωση φυσικού αερίου στη χώρα, πράγμα που θα ευνοήσει την οικονομία και όλους τους υπόλοιπους. Τέτοιου είδους αλλαγές συμπεριφοράς που είναι εφικτές αλλά απαιτούν, αν θέλετε, μια συνεννόηση με την πολυκατοικία, μια συνεννόηση με την οικογένεια, ανθρώπινα πράγματα που υπό άλλες συνθήκες έχουμε μεγάλες αντιστάσεις εμείς οι Έλληνες σε τέτοιες αλλαγές. Σε περίοδο κινδύνου και υβριδικού πολέμου πρέπει να τις αξιολογήσουν τα νοικοκυριά και εμείς θα τις βοηθήσουμε, θα τα βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Στο τέλος, οι άνθρωποι θα επιλέξουν πώς θα θερμανθούν και τι θα κάνουν. Δεν θα το επιλέξει η κυβέρνηση, γίνονται αυτά με διαταγή, αλλά τα σωστά κίνητρα και το σωστό μήνυμα έχουν σημασία για να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνει αυτός ο υβριδικός πόλεμος.
Ευχαριστούμε θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα και εγώ σας ευχαριστώ.
Εμείς ανανεώνουμε, φίλες και φίλοι, το ραντεβού μας για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Από τον Αντώνη Δελατόλα και από μένα ευχές για τη συνέχεια της ημέρας σας.
Harder than it should be.